Dobré ráno, odpoledne či večer, ať už nás posloucháte kdekoliv. Jsme tady s dalším Observtalk, podcastem informační služby Insight. Moje jméno je Lukáš Šerben, mám tady kolegu Vaška Špáňu, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
A budeme se bavit o zajímavostech, trendech, předpovědích, zprávách, které se udály v poslední době na trhu IT technologií a souvisejícího biznesu. A co čím začneme? Začneme daty, analytikou a věcmi, které s tím souvisejí. Protože jsme měli v Londýně konferenci Gartneří Data Analytics Summit, na které bylo spoustu zajímavých novinek. My jsme připravili i nějaké české verze shrnutí z těch jednotlivých konferenčních dnů, ale to bychom tady mohli s tím strávit hodinu klidně, kdybychom to všechno procházeli. Takže...
Ale v tomto případě teda klikněte si na ten Insight Observer a tam jsou odkazy, kde si můžete skutečně kouknout.
Observer jsou odkazy, takže pokud ho odebíráte, tak to tam najdete. Pokud Observer neodebíráte a slyšíte nás náhodou, tak prvé řadě ho odebírat můžete, napište nám na redakce@insight.cz, že byste o něj měli zájem. A ty shrnutí najdete také na webu zastoupení Gartneru, to je společnost KPC Group, kpc-group.cz. Takže tam je najdete ve zprávách z poslední doby. Ale co jsme vybrali tady pro ten náš pořad zvukový, tak jsou studie nebo materiál Gartneru 12 opatření ke zlepšení kvality dat. A je jich hodně, jich 12, nebudeme říkat všechny. Já jsem vybral něco, co mě zaujalo, možná Vaška taky něco zaujalo. Zaujalo mě třeba, že byste měli jasně definovat, co znamená dostatečně dobrá kvalita dat. Takže nepřeháně to. A zohlednit různá očekávání zainteresovaných stran podniku z hlediska datové kvality.
Já si myslím, že tam je jedno pravidlo, které tam je hnedka na začátku vedený, a to je stanovte odpovědnost za tu kvalitu dat. A samozřejmě, že bez toho, aniž by se máme, ne všechny systémy mi zabezpečují, že historicky tu kvalitu dat na 100%. Takže tam vstupuje do toho i lidský faktor a bez toho, aniž by byla odpovědnost za kvalitu a zainteresovanost těch lidí, biznisu. A jasně daný, kdo za tu kvalitu tam odpovídá, to znamená jméno toho člověka nebo role, tak bez toho se to těžko zabezpečuje.
Jasně. Pak tady další, co mě zaujalo, začněte přecházet od semantického modelu založeného na pravdivosti, tedy truth-based, k modelu založenému na důvěryhodnosti, trust-based. Nevím úplně, jak si to jako vyložit, ten přechod.
No, já jsem si jako dostal, ale já si to teda hlavně překládám teď do osobního života. A to jsou všechny zdroje, které máme, tak hlavně jsou nějaký zdroje, kterým důvěřuju a nemám všechno na čas ověřovat. Ale jsou zdroje, které, když mi někdo řekne, tady to je červená barva, tak tomu věřím, že to je červený. A jsou zdroje, které prostě si radši vždycky buď ověřím, nebo hledám, odkud vítr vane, hlavně když je neznám. Takže...
Jasně. No a co tady je dalšího zajímavého? Vytvořte zvláštní zajímavou skupinu pro datovou kvalitu napříč odděleními biznisu a IT, vedenou týmem šéfa odpovědného za data, CDAO, nebo rovnocenným útvarem. Mají firmy zajímavou skupinu pro datovou kvalitu běžně?
Ne. Já si dokonce myslím, že firmy velice často tu kvalitu dat se řeší typu chceme vytvořit data warehouse nebo nějaký BI a začnou řešit teprve kvalitu dat. To je klasika. Ale je ta zajímavá skupina, která je tam zmiňovaná, souvisí právě s tím, s tou zodpovědností a s tím, aby jsem ten biznis nějakým způsobem do toho přitáhnul. A jestliže mám dneska, tak pořád platí takový to pravidlo garbage in, garbage out. A můžu dělat jakýkoliv analytiky, pokud data nemám jasně řečený, od který platí a zároveň řečeno i, jak už jsme se to tady zmiňovali, kdo je za ně zodpovědný a kdo mi garantuje, že to jedno dato. A už tady nezmiňuji taková ta klasická věc, že každý department má vlastně, každý department má svůj report a v těch reportech jsou jiný čísla, že? A pak se dohadujou, který číslo je správný. Takže rozhodně mít svůj universe, který mám popsaný a vím, že kde mám, který políčko je revenue, který je jméno a příjmení a kdo za ně zodpovídá, jestli to správně.
Ty departmenty se o tom můžou hádat, ale co s tím bude potom dělat ta AI, že jo? Když...
No, proto je ten business, že jo? A jo, a AI samozřejmě, že to je potom iluze, aby jsem zaváděl nějaký strojový učení na datama, který nemám v pořádku.
Tak, tak. A to myslím, že bude ten nejzásadnější důvod, proč se teďka tohle to bude hodně řešit. Pokud tam ty firmy mají být efektivní, mají být víc automatizované, mají nějakým způsobem zvýšit produktivitu pomocí těchto technologií, tak prostě data budou alfa omega, tedy myslím kvalita dat.
Určitě. A taky celá ta governance, to znamená, že velice často se budeme někde zabývat i tím, že člověk, který je zodpovědný za data, nesedí v IT a reportuje přímo CEO nebo někam někomu do boardu. Takže Chief Data Officer. A když to pojmenujeme takhle anglicky, ale je to skutečně někdo, kdo se o ty data stará, čistí a ta firma ve finále hodně se teďkom používá, jak udělat naši firmu data driven. A jak to měříme a jak jednotlivý úseky to budou samozřejmě měnit a používat jinak. Ale skutečně pokud ty data nebudeme mít jasně vyřešený a pojmenovaný a zodpovědno za ně, tak nikdy nedosáhneme nějakých rozumných výsledků. Ale já si myslím, že se to spousta lidí uvědomuje, jenom je to ta blbá, mravenčí, dlouhá práce, než se to skutečně všechno vyčistí a dá se do pořádku tak, aby ty věci fungovaly. A zase se vrátím bez té zodpovědnosti, která tam bude za ty jednotlivý vlasti dát. Ne všeobecný, jsi odpovědný za data. To je vždycky potom chudák, který to nikdy neuřídí. Ale ty jednotlivý zodpovědnosti jednotlivých lidí za to jedno dato konkrétní, to jinak nebude fungovat.
No, asi to, aby ta firma byla data driven, jak ty říkáš, když je ten buzzword, tak to znamená, že bude muset mít data jako součást firemní kultury, a to je ta poslední oblast, ta nejvyšší míra vyspělosti datové kvality. Tam jsou zajímavé věci, samozřejmě pravidelně informovat ostatní v podniku o výhodách lepší kvality dat, to je asi jako obvious, ale zavést přezkoumání kvality dat jako vstupní bránu, jako podmínku, nebo jako prvek release managementu.
To si přiznám, že beru jako celkem i automatický.
Samozřejmě, jako samozřejmě. Obvious. A pak třetí věc, která tam je, využívat externí odvětvové partnerské skupiny, z řad dodavatelů, poskytovatelů a další nějaká grémia. Jak to, jako, co může přinést to, když se budu bavit se svými dodavateli nebo s lidmi z oboru o kvalitě dat, že se budou zavádět nějaké jako standardy, nebo k čemu to povede?
Já nevím, jak tady tam je.
Už mi něco doporučí?
Fakt tě teďka neodpovím, Lukáš.
Dobrá, tak to je možná opravdu ta vyšší divčí. Pojďme dál. Pojďme na události. Velká, velká pokuta pro Facebook, Meta. Dostala pokutu 1,2 miliardy euro za odesílání uživatelských údajů z Unie do Spojených států v rozporu s pravidly GDPR. Pokutu dostala v Irsku, ale Irové, jak se zdá, pokutovali za celou Unii.
Kde skončí ty peníze?
V Irsku, předpokud. Jako všechno,
teď,
tady,
teď už víme, že GDPR bylo dělaný pro Irsko.
Všechno, co tady jako Facebook nebo Microsoft, Microsoft nevíš tak hrozně ne, ale Google, že ho vydělají, tak všechno skončí v Irsku.
Jsou ty výhody daňových rájů, že jo, těch pobídek.
Že i ty pokuty si vyberou. Nevím, jestli se to rozdělí, nevím, možná jo.
Ale to je významný, tohleto. To je skutečně, já jsem jako jasně jsem smutný, že ty data šly do Spojených států, ale jsem pak rád, že
že
se to realizovalo. Ne, že prostě to není jenom házení, jako jo, tak jsme tady všichni vyplňujeme blbý papíry a podepisujeme GDPR. Ale že se o to někdo teoreticky stará, nebo prakticky.
No a když jsme v těch velkých částkách, prvním výrobcem čipů, jehož tržní hodnota by mohla přesáhnout bilion dolarů, bude chvilka napětí, dost možná Nvidia. Akcie firmy připsaly čtvrtinu hodnoty po té, co Nvidia řekla, že očekávají v příštím kvartále růst tržeb víc než 50%. Víc, než byl odhad analytiku na Wall Streetu. Souvisí to samozřejmě hlavně s tím, že Nvidia má velký potenciál a potenciálně velký odbyt v oblasti čipů pro umělou inteligenci. Takže skončila jim těžba, objevila se AI.
Ne, ale to něco říká jako o tom růstu toho trhu, jo. Protože ani kryptoměny to nezvedly na takovouhle úroveň. A ten potenciál AI je daleko větší než jakýkoliv kryptoměny, že?
Já jsem si hlavně, když jsem to člověk, jsem si nadával, ty debile, ty jsi tohle přece věděl, jak to, že jsi ty akcie Nvidia už před měsícem, no před dvěma nekoupil.
To si možná říká víc lidí.
No, a když jsme u polovodičů, tak...
A neprodal jsi.
Co?
Ty, co jsi měl.
ne, ale myslím si, že jako bylo rozumný fakt prostě to koupit, jako zjevně prostě, kdo je velký hráč těch technologií.
Ale já si vždycky říkám, jak je rozumný koupit, vždycky, když takhle, jako, a nikdy to neudělám a pak vždycky si takhle trhám, jako...
Přesně, no. No, tak hold, proto tady sedíme a děláme podcast a nejsme v Karibiku.
Jakože bychom dělali podcast v Karibiku.
Tak, přesně, ano. Pojďme se podívat do Číny. Zdá se, že... Nebo máš teď
no,
něco?
No.
Zdá se, že Čína se rozhodla vracet ty údery různých omezení a embark a podobně. A tak čínské úřady označily komponenty amerického výrobce paměťových čipů Micron Technology za vážnou bezpečnostní hrozbu. A nemohou se tedy používat v klíčových infrastrukturních projektech. Jako já chápu tu snahu Číny jaksi udeřit zpátky, ale opravdu přemýšlím, jak můžou být paměťový čipy vážnou bezpečnostní hrozbou. To jako na té technologické úrovni, jak to může být, jako, jestli opravdu možný vestavět do paměťového čipu nějakou technologii, která bude něco výkovat někam, nebo nějaký backdoor.
Rozumím, tam bude nějaký firmware, že? Ale já si myslím, že to nejde ani o ty technologie. Já si myslím, že to je skutečně o vytváření nezávislosti a já se přiznám, že jsem nějakou dobu v Číně pobýval, pracoval a dodneška si pamatuju, jak tehdy se připravovala olympiáda v Pekingu.
A první velká propagandistická akce vůči světu.
Myslím, že jich bylo víc.
Tato byla obrovská. Jako.
A tam se běhá s tou pochodní, že jo, po celém světě. A Francouzi jim tehdy nějak sfoukli tu pochodeň. Jako protest proti Tibetu, že jo, to byla myslím. A druhý den byly obrovské demonstrace proti francouzskému Carrefouru, který tam měl zámošky, že supermarkety. A oni fakt šli protestovat jako i normální Číňani, který jsem tam znal, tak šli protestovat proti těm zlým Francouzům, který jim nechtějí dopřát tu olympiádu. Takže ono se to hrozně používá jako nacionalistický gesto na to stmelení toho národa. Jak ten západ nás nechce připustit nikam. Takže a tady to je rozhodně zase, jo, tak když nebude Micron Technology, tak tam bude Huawei Technology a další jiný čipy. Já si myslím, že něco takového tam bylo i tehdy proti Apple, ne? Jak tam... takže...
Oni jsou prostě velice národně cítící.
Jenom pro nás prostě poučení teď z toho, že ta balkanizace a rozdělení toho technologického steku podle těch geopolitických sil v podstatě pokračuje a je realitou. Mm-hmm.
Jo, pojďme k další zprávě. Týká se automobilky nebo společnosti Tesla.
Tesla Přerov? Nebo
ne, ta velká automobilka Elona Muska, ale není jenom automobilka, oni dělají jiné.
Já pořád nevím, jak je to s těma právama na to jméno třeba. Jako...
No, něco má Tesla tady na našem trhu, nevím, jak globálně. A nějak se to přeprodávalo, že na různý spotřebiče a tak.
No, rozhodně to tady dál funguje.
No, funguje, ano. Ale pojďme tedy k Tesle Elona Muska. Jednou z oblastí, které se chce do budoucna Tesla věnovat, tak je vývoj a výroba humanoidních robotů. Teďka v rámci callu pro investory a akcionáře předváděli nějaké nové zlepšení, poměrně vylepšenou chůzi, být stále neúplně jistou, a i docela jako schopnost velice jemně manipulovat předměty, včetně syrového vejce a podobně. A v souvislosti s tím se Elon Musk nechal slyšet, že do budoucna předpokládá globální trh pro cenově dostupné, ten robot Tesla by měl stát asi 500 000 korun, poměrně málo, humanoidní roboty v řádu až 1 000 000 kusů. Nicméně to je asi nějaká vzdálenější budoucnost, protože příštích 10 až 15 letech by měl trh dosáhnout objemu v rozpětí od 6, to je nějaký pesimistický scénář, do 150 miliard dolarů.
Já jsem si zaškrtnul přesně tady to rozpětí. Jo.
To mě je to strašně
6 až 150. jak dělají business case?
No to nevím. Investice. A jenom proč jako je to rozpětí takový, tak ten optimistický scénář, ten je podmíněn mnoha jako if. Podaří se vyřešit problémy v oblasti designu, způsobu použití technologií dostupnosti a přijatelnosti pro širokou veřejnost. Pesimistický scénář počítá s nějakým jenom omezeným využití, tam, kde je to opravdu velice jako žádoucí v průmyslu, péči o přestárlé a podobně.
Já zatím jsem slyšel pesimistický předpovědi, jako aspoň těch, kdo to dělá, General Robotics, nebo jak se jmenuje?
Takový... Boston Dynamics?
Boston Dynamics, ano. Takový ty hafany, jak běhají. A ono, když to doběhne na trávu, tak to potom skončí. Že?
A těch hafanů teda vyrábí už dneska, dělá už je víc výrobců.
Jo. Takže rozhodně ten trh, asi to použití, zvláště pro přestárlé lidi, kde lidi stárnou a někdo se o ně musí starat. Nebo měl by se starat, teďka to řeknu. A nevím teda, jestli si ty důchodci budou kupovat ty roboty, jestli jim to pomůže, ale se vzhledem k té komunikaci a k AI a tak dál.
Ale jako kdybych měl robota, který mi doma pořádně uklidí každý den, tak opravdu za 30 minut to skoro stojí. Pokud by třeba fungovalo aspoň 10 nebo 15 let.
No. Počkejme si. Jako, bylo by to skvělý, ale zatím jsme se nenaučili ani řídit auta po těch silnicích. Jo.
Jasně, ne, jako určitě tohle jsou vize do vzdálenější budoucnosti, ale myslím si, že opravdu, pokud se tohle na to Muskovi podaří, že a to, ono se mu ne všechno daří, jak je na tom Twitteru třeba.
Že to bude, o tom žádná. Teď jde o to, jestli to je skutečně ještě budoucnost, který se my dožijeme, anebo jestli je to až příliš vzdálený a příliš ambiciozní úkol. Většinou takový ty jednoduchý věci právě. Jako to vajíčko, že jo? A teď si to musíš spočítat, jestli to bylo vajíčko ze samošky, anebo jestli to bylo z volného chovu.
Byly to křapky.
Velikost L a M.
Pamatuješ na křapky?
Jasně, no.
Víte, já nevím, jestli víte, co byly křapky. To se prodávalo za socialismu, to byly vlastně nějaký nestandardní vejce, které byly opravdu, měly mostenkou z kořápku, nebo byly vyloženě už jako nakřáplí, stály o dost míň, museli se rychle spotřebovat. To nevím, jestli by zvládli roboti křapky.
No a musí. To je přesně o tom, že budou muset. Že?
Pojďme dál.
Já teda, no. Ale je fakt, že to by se chodil, protože vždycky, když je u nás doma uklizeno, tak potom hledám svoje knížky, věci, které jsem se rozprostřel. A většinou nebo nějaký velký hromadě.
Jasně. Pojďme k umělé inteligenci. Na IT Bizu vyšel celá zajímavý článek od Matyáše Lejského z české AI, který porovnává Watsona, což je poměrně starý jazykový model, ten na trhu je komerčně dostupný už řadu let, s ChatGPT. A vysvětluje, že vlastně jedna z výhod Watsona je, že je velice konzistentní. Že prostě na jeden dotaz odpoví vždy stejně nebo dostatečně podobně, což opravdu u toho OpenAI, my jsme si to vyzkoušeli, když jsme přednášeli nedávno o AI, tak jsme to i zmiňovali, že ty odpovědi, dáte stejný dotaz a prostě ty odpovědi se po každé velmi často dost významně liší. Mimochodem mě u toho napadlo, že vlastně to, že se Watson nestal tak slavným jako ChatGPT, tak je hlavně proto, že ho IBM nikdy nedalo veřejně k dispozici.
No určitě. Kdyby tomu dal skutečně ten interface a dalo ho k dispozici všem, tak dneska tady máme Watson a ne ChatGPT.
Tak tady vidíte, jak funguje freemium model. A hype. No, o tom, že je dostupný na iOS, jsme už hovořili, ChatGPT, ale zajímavé je, že samozřejmě ta technologie OpenAI se dostává hodně do Windows a do Office. Microsoft ji nazve Copilot AI a bude součástí Windows 11, kde nahradí Cortanu. To jste možná ani nezačali pořádně pracovat. Používal jsi?
Ne. Přiznám se, že jsem diktoval pár věcí. nebo zkoušel, vždycky jsem si říkal, vrátím se k tomu a budu to používat, a nikdy jsem to nepoužil. Ale teď jsem hrozně zvědavý teda jako skutečně na pana, nového pana Sponku.
Pan Sponka, to je tvoje oblíbené téma.
Já si myslím, že skutečně pan Sponka mi teď předpokládám, ale že mi změní život.
Konečně.
Jasně, děti a pan Sponka.
To jsou asi ty události, ale...
Nebo to dopadne jako před 20 lety a budeš dál používat Google.
Ale je fakt, že pan Sponka nás může hodně změnit. Jo? Takže já čekám, že ty věci, které tam dneska mám rozbitý a budu je mít... Zásadní bude samozřejmě, jestli já si dokážu spojit ty data, aby ten pan Sponka mohl využít. Jo? Takže jestliže mám teď v Garminovských hodinkách, že jsem se špatně vyspal, tak jestli mi neřekne, hele, přelož si ten meeting s někým na někdy na jindy, protože on má taky čas. Jo? Nebo
něco takového.
Rozumíš, to všechno bude potřeba, aby tohle fungovalo. Všechny ty práva na ty kalendáře.
Neskutečně vzdání se spousty věcí. Jo. Ale pan Sponka po mně bude vědět, že píšu dopis na odvolání někam. Jo. Pan Sponka do školy pro kluka. Nebo pan Sponka bude vědět, jaký meeting jsem si plánoval a na kterém webu jsem já brousil.
Uhlídat v tomhletom prostě data soukromí.
Ne, soukromí padne.
Práva, přístupy.
Soukromí padne.
To bude tak strašně složitý, jako.
Ale...
May we live in interesting times.
Tady jako soukromí skutečně dostane na zadek. A myslím, že jsme se ho už dávno vzdali, teda.
No to je pravda, jakokoliv chod nosí s sebou mobil a používá aplikace v něm, tak
to akorát, že to ví vždycky zatím někdo jiný. Možná si to někdo vzadu může dávat dohromady, jo? Což Avas s tou pokutou asi zažil. Ale...
Já myslím, že čučkaři to určitě sledujou.
Rozhodně to musí někdo sledovat, nebo já bych bejt týma, tak to sleduju, že jo? Ale teď jde o to, co se vyplatí sledovat a zase, když jsme se bavili o té kvalitě dat, tak jaká data mi za to stojí. A to bude teď asi hodně důležitý i v tom dávání těch dat dohromady a co tam má být. A když to vezmeš, aby to AI pomáhalo skutečně, jako ten pan Sponka, tak on musí vědět i, jestliže někdo bere nějaký léky a je nemocný, tak musí vědět třeba... co máš dělat a co nemáš dělat, že jo? Co je pro tebe dobré a co by tě mělo vyloženě škodit a měl by tě na to upozornit. A měl by tě naplánovat. A teď si vezmi tu pilulku. Víš, to je jako...
Mě to připadá, připomíná, jak jsem když jsem viděl takovou humornou scénku. IoT chytrá hůl pro seniory, která hlídá, aby dostatečně chodili. No. Jak jsem stařeček, jak ho to člověk jenom sedí v tom křesle, takhle s ní bouchá vozem, že aby nasimuloval tu procházku.
Taky se stačí projet těch hodinkách a nějaký jako ta více stěž, že ho máš tam vrát.
No naopak, když ty hodinky máš na ruce, když ty hodinky máš na ruce a když s kočárkem, tak ti často nic nenaměří, že jo?
No jasně.
Protože se ti nehybe ruka správně.
To mě teda vždycky štve, já teda jezdím na tom kole, jo. A teď, když jedeš nějakou alejí nebo v lese, tak ten Garmin bere rychlost a vzdálenost podle toho, jaký máš to tady, že jo. A on mi, já tam jedu jako blázen do kopce a on mi najednou ukáže, že stojí. To mě může zjistit.
No, pojďme k dalšímu tématu a to je bezpečnost dat, která svěřujete AI. Microsoft tohle se rozhodl řešit nebo ošetřit tím, že vlastně nabízí ChatGPT, ale i další AI služby od OpenAI v cloudu Azure. A v podstatě říká, že se k těm datům, která vložíte do těch nástrojů, bude chovat jako k jakýmkoliv jiným datům, která vkládáte do cloudu. Čili, že se k ním dostane někdo jiný, že nebudou využita pro žádné další učení nebo trénink těch modelů a tak dále. To je asi rozumný řešení.
Jo, takhle to bude fungovat, no.
To jsou pak ty cesty, jak tu AI zpřístupnit těm v těch firmách, kde doposud to...
Ano, a pokud tak to Microsoft takhle už nabízí a takhle to vyloženě jede. Takže otestujte si své AI, pokud máte vyčištěná data.
Tak, no a jedna zpráva méně pozitivní souvisící s ChatGPT, protože OpenAI ho vlastně, už to už mohli před časem, když to testovali v některých redakcích, ho vlastně připojila k internetu. Může používat různé online nástroje, včetně vyhledávačů. Neúplně dobrá zpráva, že defaultním vyhledávačem je pochopitelně Bing. No a Bing to není ta úplně nejlepší služba u nás v Čechách a na Slovensku. Ale asi se to dá přenastavit, takže jenom si na to dávat pozor.
No ale je pravda, že teďka Bing má asi šanci převálcovat Google, ne? Nebo trošku mu aspoň uprat.
Ano. Ještě jedna věc, která souvisí s AI, ale patří do oblasti legislativy a práva. V Bruselu vzniklo nové sdružení European AI Forum. Jsou to hlavně menší firmy zaměřené na oblast umělé inteligence, které se obávají, že chystaná evropská regulace ten nový obor tak přidusí, že v podstatě ho v EU téměř zabije. Takže to je asi dobrá zpráva. Myslím si, že je dobrý, aby někdo zastupoval ty menší hráče. No a minule jsme mluvili o zákazu TikToku v Montaně. Samozřejmě TikTok se brání žalobou, že zákaz porušuje první dodatek americké ústavy. Je vlastně ironické, že čínská služba se u soudu brání odvoláváním se na svobodu slova.
No to takhle bývá. Myslím, že tady, já vím, že to je blbý takhle říct, ale tady vždycky ta demokracie jako trošku selhává.
No a když jsme u čínských témat, tak zajímavou věc vyšťourali novináři na Lupě, když zjistili, že úřad, který u nás tady je tím, kdo zcela správně varuje před hrozbou čínské infrastruktury, prvků, síťových a dalších technologií, tak má svou budovu osazenou Intercomem značky Hikvision, což je výrobce, který mimochodem v USA na černé listině sankční. Je pochopitelné, že si to tam asi NUKIP nedal sám, že to dělal někdo v rámci stavby té budovy, ale ukazuje to, jako co všechno se bude muset řešit, ať už teda v těch stávajících instalacích, anebo do budoucna.
Já si myslím, že to byly totiž dokonce, jestli si pamatuju, tak někdo nakupoval centrálně tady ty kamery. Mhm. A to byla tehdy potom nějaká diskuze, jestli tam budou ty čínský, nebo
ty čínský jsou hodně levnější, tam jsou strašný rozdíly v cenách.
Jo.
Takže jako chápu, že hledali do výběrka nějakou váhu kritéria cena, tak to okamžitě předalo cokoliv dalšího, že?
A je to podobný asi, jak to bylo z Huawei a se všema ostatními, že? Mimochodem, taky FinSideu je, že klesly silně revenue čínskému Xiaomi, o 20%, 18,9. A zisk Lenova se taky propadl asi o 20%.
Ale no, přitom vlastně se vyrábí v Číně a není úplně čínská firma, tak tam myslím, že to souvisí spíš s vývojem trhu a s tím, co se děje na trhu koncových zařízení. Tak, ještě něco zajímavého máš, Vašku?
Jo, už vím.
Povídej.
Já bych se upozornil ještě webináře Gartneru, na který se můžete kouknout i zpětně. To znamená, my tomu říkáme on demand. A ty webináře, jeden je tam pro státní správu. A myslím, že když jsme zmiňovali právě e-dokladovku, tak tam jeden z top trendů je component architecture, komponovatelnost.
Skládání.
Skládání skutečně nějakým způsobem funkčností. A ty principy jsou podle mě důležitý pro to, aby jsme se vyhli vendor lock-inům a aby ta architektura byla pružná a neměli jsme to vždycky jako vypisovat nová výběrová řízení na celý velký chunk softwaru a dělat velké migrace. Takže všichni, co dělají e-dokladovku, prosím, koukněte se na tady ten webinář. A pak je tam 31.5., je webinář o generativní AI, proměna fungování a inovací biznesu. Což si myslím, že může být taky hodně zajímavý na reálné využití AI.
Určitě. Toto jsou témata, která myslím si, že vás ty webináře nesklamou. Tak my se těšíme na slyšenou a hezký den a úspěšný týden.
Díky, naschle.